Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 903. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Boomerang Travels in the New Third World adalah karya non-fiksi ekonomi karya Michael Lewis, terbit pada 2018, yang menelusuri dampak internasional dari era kredit murah sebelum krisis keuangan 2008. Berangkat dari peliputan yang juga melandasi The Big Short, buku ini memindahkan perhatian dari pasar perumahan dan Wall Street ke negara, serta wilayah yang mengalami bentuk krisisnya sendiri. Lewis mengunjungi Islandia, Yunani, Irlandia, Jerman, dan California, lalu memadukan reportase perjalanan, wawancara, serta penjelasan mengenai utang negara dan kegagalan perbankan. Tujuannya bukan menyusun teori ekonomi yang serba lengkap, melainkan memperlihatkan bagaimana uang murah bertemu dengan instif politik, lembaga yang lemah, dan kebiasaan sosial yang berbeda. Hasilnya adalah rangkaian studi kasus yang mudah diikuti, sering satir, tetapi tetap berpusat pada persoalan serius. Boomerang menunjukkan bahwa krisis tidak berhenti pada pihak yang meminjam. Ketika pinjaman gagal dibayar, kerugian dapat kembali menghantam bank, investor, dan negara pemberi dana. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, kredit murah sebagai pemicu yang memperbesar kelemahan lama. Gagasan pengikat boomerang adalah bahwa melimpahnya pembiayaan murah pada dekade 20-an tidak otomatis menciptakan kemakmuran yang nyata. Kredit justru memperbesar kecenderungan yang sudah ada, seperti spekulasi, belanja pemerintah yang tidak disiplin, pengawasan bank yang longgar, atau keyakinan bahwa harga aset akan terus naik. Karena itu, Lewis tidak menggambarkan krisis sebagai kecelakaan teknis yang semata-mata disebabkan produk keuangan rumit. Ia melihatnya sebagai akibat dari keputusan manusia yang dibuat ketika risiko terasa jauh dan uang tampak mudah diperoleh. Leverage menjadi unsur penting dalam penjelasan ini. Utang memungkinkan rumah tangga, perusahaan, bank, bahkan negara menikmati skala konsumsi atau investasi yang belum ditopang pendapatan dan aset yang benar-benar kuat. Selama arus dana masih masuk, ilusi itu dapat bertahan. Namun ketika pemberi pinjaman mulai meragukan kemampuan bayar, nilai aset turun, atau bank kehilangan akses pendanaan, utang yang sama berubah menjadi beban besar. Buku ini juga menekankan bahwa pencarian imbal hasil oleh investor ikut mendorong siklus tersebut. Pemberi dana bersedia mengambil risiko lebih tinggi demi hasil sedikit lebih besar, seringkali dengan mengandalkan peringkat kredit dan asumsi optimistis. Dengan demikian, kegagalan bukan hanya milik peminjam yang berlebihan, melainkan juga milik kreditur yang menilai risiko secara dangkal. Kedua, Islandia dan bahaya sistem perbankan yang membesar terlalu cepat. Kasus Islandia memperlihatkan bagaimana negara kecil dapat menjadi sangat rentan ketika sektor perbankannya berkembang jauh melampaui kapasitas ekonomi domestik dan kemampuan pengawasannya. Dalam penggambaran Lewis, bank-bank Islandia memperoleh dana dari luar negeri lalu menggunakannya untuk ekspansi dan akuisisi yang agresif. Pertumbuhan ini tampak seperti keberhasilan finansial, tetapi bergantung pada kepercayaan pasar internasional dan akses berkelanjutan ke pinjaman. Ketika kondisi global berubah setelah krisis 2008, model tersebut runtuh dengan cepat. Nilai penting dari bab Islandia bukan sekadar ukuran kejatuhannya, melainkan ketidaksesuaian antara ambisi finansial dan fondasi institusional. Negara dengan populasi kecil, pasar domestik terbatas, dan pengalaman pengawasan yang tidak sebanding dengan kompleksitas bank global menghadapi risiko konsentrasi yang besar. Jika sejumlah kecil institusi saling terhubung dan seluruhnya mengandalkan pendanaan eksternal, kegagalan satu bagian dapat segera mengancam sistem secara keseluruhan. Lewis memakai pengamatan sosial untuk menerangkan suasana optimisme dan kedekatan jaringan elit bisnis yang dapat mengurangi sikap kritis. Namun pelajaran yang lebih luas harus dibaca secara hati-hati, bukan sebagai sifat tetap suatu bangsa. Intinya adalah bahwa pengawasan independen, transparansi neraca, dan batas terhadap ekspansi berbasis utang diperlukan, terutama saat keberhasilan pasar tampak paling meyakinkan. Kenaikan cepat bukan bukti bahwa risiko telah hilang, melainkan alasan untuk memeriksanya lebih keras. Ketiga, Yunani, kapasitas negara, dan utang publik yang tidak terlihat jelas. Pada bagian tentang Yunani, Boomerang mengarahkan perhatian pada persoalan fiskal dan kemampuan negara mengelola kepentingan publik. Lewis menggambarkan sebuah sistem yang kesulitan mengumpulkan pajak secara konsisten, mencatat kewajiban dengan dapat dipercaya, dan membatasi pembelanjaan politik. Dalam situasi seperti itu, utang pemerintah bukan hanya angka dalam laporan keuangan. Utang menjadi cara untuk menunda konflik mengenai siapa yang membayar pajak, siapa yang menerima manfaat, dan layanan publik apa yang sebenarnya mampu dibiayai negara. Ketika negara berada dalam kawasan mata uang bersama, masalah tersebut memperoleh dimensi tambahan. Akses ke pembiayaan dapat lebih mudah pada masa tenang, sementara pasar menganggap risiko negara anggota lebih seragam daripada kenyataannya. Saat kepercayaan hilang, koreksi berlangsung keras karena pemerintah harus memperbaiki anggaran di tengah ekonomi yang melemah. Lewis menekankan absurditas dan insentif buruk yang ia temukan dalam praktik birokrasi serta politik Yunani. Meski begitu, inti analitisnya adalah masalah tata kelola, bukan sekadar penghakiman moral terhadap warga. Negara tidak dapat mempertahankan janji pengeluaran yang besar bila basis penerimaannya rapuh dan data fiskalnya tidak dipercaya. Bab ini membantu pembaca membedakan krisis perbankan dari krisis utang negara, walaupun keduanya saling memperparah. Bank yang memegang obligasi pemerintah dapat terpukul saat negara bermasalah, sedangkan negara dapat terdorong menyelamatkan bank yang gagal. Hubungan itu menciptakan lingkaran risiko yang sulit diputus. Keempat, Irlandia dan keputusan negara menanggung risiko bank swasta. Irlandia menjadi contoh penting tentang peralihan risiko dari sektor swasta ke neraca negara. Lewis menelusuri ledakan properti yang didorong pinjaman, optimisme pasar dan masuknya modal asing. Harga tanah dan bangunan yang meningkat menciptakan kesan bahwa ekspansi kredit dibenarkan oleh kekayaan yang terus tumbuh. Namun nilai aset tersebut sangat bergantung pada transaksi dan pendanaan yang terus berlanjut. Ketika pasar properti berbalik, pinjaman yang sebelumnya terlihat aman menjadi sumber kerugian besar bagi bank. Titik paling penting dalam kasus ini adalah respons pemerintah terhadap sistem perbankan yang tertekan. Jaminan luas atas kewajiban bank dapat menenangkan pasar dalam jangka pendek, tetapi juga berisiko memindahkan beban kegagalan bank kepada pembayar pajak. Bumerang menunjukkan mengapa keputusan seperti itu sangat sulit. Pemerintah menghadapi ketakutan akan kepanikan bank, gangguan kredit, dan dampak ekonomi yang lebih luas. Namun penyelamatan tanpa pembagian kerugian yang jelas dapat membuat masalah fiskal negara sendiri membesar. Pelajaran praktisnya ialah perlunya membedakan perlindungan terhadap fungsi penting perbankan, seperti simpanan dan sistem pembayaran, dari perlindungan penuh bagi setiap keputusan kreditur atau pemegang saham. Buku ini tidak menawarkan rancangan kebijakan yang rinci, tetapi memperjelas konsekuensi politik dari jaminan negara. Keuntungan sektor keuangan dapat bersifat privat ketika masa boom, sedangkan kerugian berpotensi menjadi beban publik ketika masa krisis. Terakhir, Jerman, California, dan rantai tanggung jawab antara kreditur dan peminjam, Lewis tidak membatasi perhatian pada pihak yang berutang. Melalui bagian tentang Jerman dan California, ia menegaskan bahwa krisis terbentuk dari hubungan antara pihak yang ingin meminjam dan pihak yang ingin menyalurkan dana. Jerman tampil sebagai kreditur penting dalam arsitektur keuangan Eropa. Surplus tabungan dan dorongan untuk memperoleh imbal hasil membuat lembaga keuangan bersedia menempatkan dana di negara lain, termasuk pada aset yang belakangan terbukti jauh lebih berisiko daripada perkiraan. Karena itu, narasi sederhana bahwa negara peminjam semata-mata bersalah tidak memadai. Kreditur juga membuat pilihan, melakukan atau mengabaikan uji kelayakan, dan dapat meremehkan risiko demi hasil investasi. Bagian California membawa tema tersebut ke konteks Amerika. Lewis mengamati tekanan anggaran pemerintah daerah, kewajiban pensiun, serta kecenderungan menunda biaya keputusan politik. Contoh ini memperluas arti krisis dari kegagalan bank dan negara menjadi persoalan keuangan publik sehari-hari. Pemerintah lokal dapat tampak mampu membiayai janji-janji ketika pendapatan pajak dan harga properti sedang tinggi, tetapi menjadi rapuh saat pendapatan tersebut turun. Kaitan antara Jerman dan California adalah penolakan terhadap anggapan bahwa masalah utang hanya terjadi di tempat yang jauh atau dianggap tidak tertib. Buku ini menempatkan kredit, belanja, dan penilaian risiko dalam satu sistem lintas batas. Uang yang dipinjam di satu tempat dapat menimbulkan kerugian politik dan fiskal di tempat lain, lalu kembali sebagai bumerang kepada pemberi dana. Kesimpulannya, bumerang paling cocok bagi pembaca yang ingin memahami krisis keuangan dua miluat dan krisis utang Eropa tanpa harus memulai dari buku teks ekonomi yang sangat teknis. Mahasiswa ekonomi, pekerja keuangan, pembaca kebijakan publik, serta pembaca umum yang tertarik pada hubungan antara politik dan pasar akan memperoleh kerangka yang berguna. Manfaat utamanya adalah kemampuan melihat utang sebagai persoalan institusi dan insentif, bukan hanya persoalan angka. Pembaca dapat memahami mengapa ekspansi kredit perlu dinilai bersama dengan kualitas pengawasan bank, keandalan data pemerintah, struktur jaminan negara, dan perilaku kreditur. Buku ini juga berguna sebagai pengingat bahwa pertumbuhan harga aset atau arus modal masuk tidak dengan sendirinya membuktikan ekonomi sehat. Yang membedakan Bumerang dari banyak buku tentang krisis adalah bentuknya sebagai reportase lintas negara. Lewis memakai pertemuan dan pengamatan lapangan untuk membuat mekanisme makroekonomi terasa konkret. Ia tidak menyajikan satu model universal yang rapi, dan beberapa pembaca dapat merasa buku ini episodik atau kurang memberikan simpulan teoritis menyeluruh. Namun justru keterbatasan itu menegaskan kekuatannya, yaitu memperlihatkan bahwa pola krisis yang sama dapat mengambil bentuk berbeda menurut lembaga dan keputusan lokal. Dibanding analisis yang hanya berpusat pada Wall Street, Bumerang memperluas sudut pandang ke Islandia, Yunani, Irlandia, Jerman, dan California. Buku ini menonjol karena menjelaskan keterhubungan global melalui cerita yang tajam, mudah diakses, dan tetap relevan untuk menilai risiko utang serta gelembung aset. Jika Anda ingin mendukung Michael Lewis, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.